Vi ble jo enige om at vi skulle tale ut ifra Jobbs bok på disse to møtene. Og da blir det et par tekster ifra Jobbs bok. I går så stanset vi jo for den situasjonen som Jobb hadde kommet i, og årsaken til at han var i den situasjonen, og ikke minst hva som ikke var årsaken til det. Og begge deler, det bryter jo veldig mye med det som er vanlig syn i kristen sammenheng i dag. Nemlig dette at hvis du blir en kristen, så skal alt gå veldig bra for deg. Da, det er liksom det selve tegnet på at du lever rett med Gud. Og hvis det går dårlig for deg på noen måte, så har du Gud imot deg. Da har du ikke levd som du skulle, eller du er ikke kristen på en rett måte, og så videre. Det skal du få lov til å legge fra deg. Det er ikke tilfelle. Og det får disse Jobbs venner klar beskjed om på slutten av Jobbs bok, hvor han rett og slett må be for dem fordi de ikke har talt rett om Herren. Og det er en veldig alvorlig ting som du var inne på her til å begynne med, det her å forkynne, det at du forkynner rett om Herren. De som skal høre en forkynner eller et vittne, de skal enten, som vi hørte til å begynne med her, gå fortapt eller nå fram til himmel og salighet. Så dette er ikke noe, det er ikke noen spøk. Det er alvorlig. Og det er veldig alvorlig for den som skal forkynne, at han forkynner rett. Den som vil bli lærer, som det står om, vet du, ikke mange må ønske å bli det, for de skal kreve så mye mer av dem. Så la oss få lov til å nærme oss Guds ord med et visst alvor. Jeg skal lese fra Jobb i dag, fra 28. kapitlet der. Men først skal vi fortsette å legge dette møtet framfor Herren. Ja, takk, Herre Jesus, at du er midt iblant oss etter ditt løfte og etter ditt ord. Jeg er så salig å være klar over det, at du er her for å forkynne ordet ditt, for å nå fram til den enkelte, Herre. Du vet hvor vi bor, og da tenker vi først og fremst på hvor vi bor en åndelig, hvordan vi egentlig har det, hvordan det egentlig står til i vårt forhold til deg. Velsigne denne stunden, Herre. Kanskje det kunne bli en slik stund som forandrer alt. Amen. Da skal jeg lese fra det 20. verset der i Jesu navn. Hvor kommer da visdommen fra? Og hvor har forstanden sin bolig? Den er gjemt for alle levendes øyne. Den er skjult for himmelens fugler. Avgrunnen og døden sier bare et rykte om den er kommet oss for øre. Gud kjenner veien til den, og han vet hvor visdommen har sin bolig. For hans øye når til jordens ender, alt under himmelen ser han. Da han fastsatte vindens vekt og ga vannet dets mål, da han satte en lov for regnet og en vei for tordenskyen, da så han visdommen og åpenbarte den. Da lot han den stå frem og utforsket den. Og han sa til mennesket, se, å frykte Herren det er visdom, og å fly det onde er forstand. Amen. Visdommen altså. I ordspråkene 8-12 blant annet så framstilles visdommen som en person. Og når du leser litt videre der, så finner du snart ut hvem det er. Det er han Paulus skriver om i Romerne 11 og vers 36. For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Nemlig Jesus Kristus. Som han sier om seg selv at han er veien, han er sannheten og livet, så sier han også, jeg er visdommen. Han sier også at han er lyset og at han er oppstandelsen. Du skal legge merke til et lite ord i det Jesus sier når han betegner seg på disse måtene, og det er ordet er. Altså han sier ikke at han innehar disse egenskapene, selv om han selvsagt også har det, men han er disse. Som det står om ham i Kolosserne 2:3, i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Han åpenbarte seg altså som et menneske i syndig kjøs lignelse, som det heter i Romerne 8:3. Men så Kolosserne 1:19 avslører, for det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Hele sin fylde. Så heter det også om Gud at han er kjærlighet. Han ikke bare har det, men han er det. Det er der det hele springer ut fra. Uten Gud, ingen kjærlighet. Det kan kanskje pense deg inn noe på hva helvete er for noe. Der er altså ikke det til stede. Og Jesus, han sier i Johannes 15:9, bli i min kjærlighet. Det er altså Gud som fremstår som menneske. Det er Gud som er kommet i kjød. Det er Gud altså som har ikledd seg kjøtt og blod, sånn som meg og deg, og så står han fram som et menneske i verden. Jesus, han sier, og skriften sier på mange, mange måter, hvem Jesus egentlig er. Bare i dette at når han sier at menneskesønnen har makt til å tilgi synder på jord, altså jødene skjønte det, fariserne med en gang, da han tilga denne herre som lå på båra, så sier de med en gang, det er jo bare Gud som har lov til å tilgi mennesker, deres synder. Men altså, gjennom dette så sier jo Jesus at det er meg. Ellers så kunne jeg ikke gjort det. Mange, mange vis, bare legg merke til disse ting. Når du leser i Bibelen, skal du se mange måter Jesus sier hvem han er på. Den som blir i Jesus, han blir altså i alt dette som han er. Han er også rettferdighet, hellighet, renhet, forløsning og så mye, mye mer. Derfor er du og jeg berga ved ham, altså. For han er alt dette for oss. For oss. Alt dette som du og jeg ikke har til en slik fullkommenhet som Gud i sin hellighet krever. Det er altså Jesus Kristus for oss. Gud visste det at du og jeg kunne aldri bli slik at vi kunne gå inn i himmel og salighet. Han visste at du aldri kunne bli slik at du kunne nærme deg Gud og få samfunn med ham. For han er hellig, og det er ikke du. Du er en synder. Du ville gå fortapt, altså. Ingen kan se Gud og leve, står det. Så måtte han altså finne et vis hvor du allikevel kunne komme til ham. Hvordan skjedde det? Jo, Jesus blei alt dette for deg. Når du skal finne det som skal plassere deg i himmelen en dag, da må du se på Jesus, forstår du. Ikke på deg selv. Hvor god kristen du måtte ha blitt, for du kan aldri bli en så god kristen at du kan gå inn i himmelen på det, skjønner du. Aldri. Det har ikke lykkes for noe menneske. Det er ved Jesus Kristus som han sier, jeg er veien. Mangler du visdom? Vi leste om visdom her. Hør da hva som forkynnes her hos Jobb. Hvor kommer da visdommen fra, og hvor har forstanden sin bolig? Den er gjemt for alle levendes øyne, den er skjult for himmelens fugler. Avgrunnen og døden sier bare et rykte om den er kommet oss for øre. Den er altså ikke å finne i denne tilværelsen noe sted. Verken blant levende eller døde. Altså det er mange som liker å betegne seg som vismenn i denne verden, ikke sant? Men det er ingen visdom uten han som er visdommen, vet du. Men så sies det videre, det er en som kjenner veien til den. Gud kjenner veien til den, og han vet hvor visdommen har sin bolig, leser vi her. Og Jakob, han skriver i sitt brev i kapittel 1 og vers 5. Men om noen av dere, nå taler han til deg som sitter her i kveld, men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle. Villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Når du nå vet at visdommen er Jesus, da skulle det vel tiltrekke deg som gjerne vil være en kristen, ikke sant? Og når du i tillegg får høre at han gir alle, der må nødvendigvis du også være inkludert, ikke sant? Ingen som kan komme utenom alle, vet du. Og så videre, at han gir villig og uten bebreidelse. Tenk det. Altså ikke et bebreidende, anklagende ord fordi du mangler denne visdom, og så til slutt løfte, altså garantien, og så skal han få den. Det tungt å be da. Nå har du fått et veldig løfte fra Gud i denne stund. Du kan altså komme inn for han, og så kan du be om å få dette, og så skal du få det, sier han. Gud, han bedrar ingen, han vet du. Så vi går litt inn på dette her med visdom. Kanskje vi kan se om vi har det da. Visdom, det her å inneha visdom, det noe meget spesielt. Klokskap, i betydningen stor kunnskap, det kan du sole deg og rose deg av, ikke sant? Det høste kjødelig applaus for det. Det noe mennesker har sans for og kan beundre og misunne, hvis du har det. Men visdommen kan du ikke rose deg av. Roser du deg av visdom, så åpenbarer du bare at du ikke har den. Den virkelige vise, han ikke den som tror seg å se og forstå så mye, skjønner du, men heller klar over hvor lite han ser og forstår i forhold til alt det som å se og forstå. Han går altså ut av den tilværelsen fullt klar over hvor lite han har forstått av det hele. Derfor så blir det altså sannhet i en kristens liv, det som døperen Johannes vitner om seg selv i sitt forhold til Jesus. Han skal vokse, jeg skal avta. Han skal bli stor, jeg skal bli mindre, jeg skal bli liten. Og hør også hva Paulus taler visdom i 2. Korinther 12. Men han, altså Gud, sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet. Jeg skal spørre deg som sitter her nå. Når hørte du det sist i en kristen forsamling at noen roste seg av det? Det ikke det alle står og gråter og beklager seg over, at de så skrøpelige? Paulus roste seg av det. Og en helt bestemt grunn for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsel for Kristi skyld, for når jeg skrøpelig, hør det igjen, for når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Kjære venn, du som ung, og jeg sier dette her i en helt bestemt hensikt, forstår du? For det å være forkynner ikke bare å peke på sannhet, men det å peke på løgnen også. Bedraget, forførelsen, villfarelsen, Satans løgn. Han som gir seg ut for å være en tjener for Gud, for å fremme rettferdighet i menigheten. Lysets engel kommer han som. Tenk på det. Luther han sa det i sin tid, ikke så redd for den svarte djevelen som for den hvite, sa han. Altså ikke for han som kommer og fører deg av slags synder og sånn åpenbare synder, for en kristen vet hva det for noe, det skaper jo behov for tilgivelse og nåde. Du må vende deg til Gud igjen og be om nåde for at du falt. Mye farligere dette her så ser ut som kristendom, og ikke det. Det skjønner vi jo, ikke sant? Når han kommer med en maske som ligner på Gud, og liksom vil fremme det som godt og rett, og gjør deg til en virkelig kristen. Jeg vet ikke om du noen gang har hørt eldre troende vittne, og så sier de at den gangen jeg skulle bli en kristen, ja, da tenkte jeg at når jeg blir en kristen, skal jeg i hvert fall bli en ordentlig kristen. Skikkelig. Ikke som disse hyklerne som går på bedehus, og nå skal jeg bli, da skal jeg bli skikkelig, og så overgir de seg til Gud, og så går det tid, og så må de bare innse at dette her får jeg ikke til. Så blir du stående igjen med Guds nåde som eneste redning. Det tales så mye om kraft i kristne sammenhenger i dag, Og da forestilles det gjerne som om du får en slags superkrefter, altså. Det liksom du som blir en skikkelig kristen ved denne kraft. Da seirer du over synd nå. Og da får du det til, skjønner du. Når Gud bare får fylle deg med kraft. Mer og mindre vellykka da. Men spørsmålet må jo nødvendigvis bli etter å ha hørt apostelen her. Føler du deg sterk når du skrøpelig? Nei, men da en kristen det. For da kan Kristi kraft bo i deg. Det Jesus som skal gjøre gjerningen, skjønner du? Det ikke du. Jeg kan ikke omvende noen menneske. Men så sant Herren kunne få tale ordet gjennom meg, så kan han gjøre det. Ved den hellige ånd. Men hvis jeg står her og synser og mener og har så mange tanker om Guds ord og så videre, frelser ikke noen menneske det? Og det må jo være rimelig klart at Kristi kraft ikke noe som en kristen kjenner og opplever i seg, i og med at den virksom i skrøpelighet. Her trengs visdom, ikke sant? Og her trengs ikke min sannhet om disse ting. For Jesus, han kommet for å sette deg i frihet. Du skal få høre han til sånn som du For det han som har gjort det mulig, og det han som skal gjøre gjerningen. Ikke fordi du så fantastisk, vidunderlig, verdifull og alt det der, men fordi Guds hjerte fullt av nåde mot synderen. Så har han åpnet denne veien for oss. Og når du vet det, som apostelen skriver om her, da kan du også avsløre den falske åndskraft. Gud kjenner veien til den, og han vet hvor visdommen har sin bolig, leser vi her, så altså be ham. Og videre for hans øye når til jordens ender, alt under himmelen ser han. Altså du kjenner kanskje Davids ord fra salme 139, Etter å ha erfart nettopp dette her, altså, David har erfart akkurat disse ting, og så skriver han, hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så du der. Og vil jeg rede mitt leie dødsrike, så da du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din ånd meg. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket som lyset. Ja, du hørte fra ordet fra Jobbs bok her, alt under himmelen ser han, alt. Det finnes ikke noe du kan skjule for Gud, vet du, ikke noe. Alt, igjen alt, ligger nakent og bart for ham, som vi skal gjøre regnskap for. Når Gud ser alt, og Gud en fortærende ild mot all synd, hvordan har du da tenkt å komme til himmelen? All synd må jo sonas, ikke sant? Har du virkelig tenkt at du en dag skal bli slik, at det går greit? Se å frykte Herren, det visdom, og å fly det onde forstand. Dess mer du ser av hans storhet, altså det verk han har fullført, hvem han i virkeligheten dess mer frykt får du for ham. Og da ikke trellens frykt, for den som kjenner Gud ved Jesus Kristus, han vet at Gud vil ham bare vel. Det mer som ærefrykt. Det altså et haltende bilde dette, men likevel, tenk deg et menneske som du imponerer stadig mer over, som har gjort deg så mye godt at du frykter for å skuffe vedkommende på noen måte. Det å kjenne Herren på det vis også helliggjørelsens grunn, forstår du? Det at du vokser som kristen, for han også din helliggjørelse. Lever du i dette synet, denne bevisstheten om Herren, og hans nærvær i livet ditt, den som ser alt, da viker du også fra det onde. Og da ikke som trellen som kun vil unngå straff, men som denne frihete som gjerne vil leve for Gud. Som det står i 1. Johannes 4, vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og ja, jeg må si som Lina Sandell sier i sangen, og ennå min kjærleik høgst elendig. Og fallene, altså de flere enn jeg orker å tenke på, den tiden jeg har vært en kristen, men uten Jesus kan jeg da ikke være. Det det som viser, altså, det det som åpenbarer seg i en kristen, det ikke det at han får dette her til og blir så vellykket og åndelig, men det det at jeg kan ikke være uten Jesus. Du blir så totalt avhengig av, fordi du synder hver dag, fordi du alltid står skyldig for Gud, dersom du skal møte Gud utenom ham. Han din eneste redning. Enten du sitter her i kveld og har mottatt han, og han tatt bolig i ditt hjerte ved den hellige ånd, eller du utenfor, så det spiller ingen rolle. Han din redning. Det ikke gitt noen annen frelse altså på denne jord enn den som gitt deg Jesus Kristus. Og hvem var det han kom for? Jo, han kom for å frelse syndere. Og det takker jeg Gud for. Tenk om han skulle komme for oss kristelige, liksom. Det har ikke vært håp for meg, i hvert fall. Jeg ikke veldig kristelig, på ingen måte. Men jeg kristen. Jeg født av Gud. Jeg lever med ham. Det Jesus Kristus som mitt håp, og mitt eneste håp. Og det håper jeg for deg, min kjære venn, at du har kun dette håpet. Og at du ikke går på all denne svadan som forkynner oss i dag om at du skal bli så fantastisk, bare når Gud får altså riktig tak i deg. Hvorfor all verden har han ikke fått tak i deg allerede? Og gjort deg sånn som du forestiller deg? Er det noe galt med deg? Nei, du. I himmelen det i orden, skjønner du. Det en som har gått inn på alteret der med sitt eget blod, og så har han lagt det på alteret i himlen. Og så det en soning for alle dine synder. Alt det som har skjedd, alt det du der du sitter nå i kveld, og alt det som måtte skje inntil du framme i himmel og salighet. Det sona og gjort opp for. Hvis du vil gå en annen vei enn det, så går du fortapt. Ja, det står faktisk det at Guds vrede blir over det menneske, for det forkaster Guds sønn og det verk som har skjedd ved ham. Det alvorlig dette. Ja. Det står om de som bryter loven at de går til grunne på to eller tre vitners ord. Hvor meget mer da dem som har trådt Guds sønns blod under føtter, altså som har forkastet evangeliet. Var det fariseren og de skriftlærde gjorde, det var det store synd. At de forkastet ham som Gud hadde sendt. Hadde ikke bruk for han. Men ville til himmel og salighet på en annen grunn. Det alltid den salige redningen, det Lina Sandell synger videre. Men du har ikke grunnet mitt barnekår på den, altså på hennes kjærlighet. Takk Gud for sannheten i det ordet. Og du som vil tenke på å grunne ditt barnekår på noe som helst annet enn denne Guds nåde gitt deg Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. La Lina Sandell få vitne for deg nå til sist. Da hadde jeg gått under, skriver hun videre, men så jeg lever enn. Og dette velsignet vitnesbyrdet til sist, jeg egnast av din frie nåde lever. Det visdommen. Vet du hva Lina Sandell, denne sangeren i den rosenianske bevegelsen, sier om det å være kristen? Så sier hun, den enda fromhet jeg kjenner, den eneste altså fromhet jeg kjenner, er syndenes forlatelse. Hun fant det ikke her inne, hun fant det i han som forlater synd, som betalte for deg, som sona for deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at det også gjelder i kveld. Du har gjort soning for all verdens synd. Derfor så kan vi få lov til å hvile i dette evangeliet som du har forkynt oss. Og vi ber deg, Herre, at ikke noen forfører oss utenom det, eller bort ifra det ved noe annet. Om det skinner aldri så gildt for oss, ber du om det I ditt dyrebare navn. Amen.